Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Gabriel Escobar ka thënë se marrëveshjet që Kosova dhe Serbia kanë arritur janë detyrim ligjor se në shkrimi ose jo i tyre nuk ndikon në detyrimin për t'i zbatuar. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Visar Korenica ka thënë se drafti e asociacionit i prezantuar nga Bashkimi Evropian nuk është ligjërisht i obligueshëm pa pasur në nënshkrim nga të dyja palët. Mbahet seanca e parë ndaj ish-kryetarit të Malisheves Isnikilaj. Ai do të vazhdojë qëndrimin në Paraburgim deri në vendimin e DSK-s. Teksa Kombet e Bashkuara kanë deklaruar se nuk ka asnjë vend të sigurt në Gaza. Sekretari amerikan ka përsëritur thirrjet për pauzë humanitare në luftime. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se marrëveshjet që Kosova dhe Serbia kanë arritur janë detyrim ligjor për të dyja palët dhe se nënshkrimi ose jo i tyre nuk ndikon në detyrimin që kanë për t'i zbatuar ato. I pyetur se si do të vazhdohet më tej pas këtyre qëndrimeve, Escobar ka thënë për zërin e Amerikës se deklaratat nuk pasqyrojnë realitetin pasi ato marrëveshje janë ligjërisht të detyrueshme, gjë që të dy udhëhecit e kanë pranuar sipas tij. Po kështu ai ka shtuar se të dy udhëhecit e kanë marrë këtë angazhim përpara Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara dhe se palët kanë detyrime specifike për të ndërmarrë në rrugën drejt normalizimit. Kosova, asociacionin, kurse Serbia njohjen e dokumenteve doganore të Kosovës, targave, letër njoftimeve e të tjera gjëra si këto. I pyetur lidhur me dorëheqjen e shefit të Agjencisë Serbe të Zbulimit, Aleksandar Vulin, Escobar ka thënë se ai ka qenë një figurë jashtëzakonisht destabilizuese në rajon për një kohë të gjatë, gjë mbi të cilën u bazuan edhe sanksionet amerikane. Lidhur me komentet e Aleksandar Vulinit se ajdha dorëheqjen pasi Washingtoni dhe Bruxelli po e kërkonin një gjë të tillë si parakusht për të mos i vendosur sanksione Serbisë, Escobar ka thënë se ne nuk marrim vendime në emër të qeverisë serbe. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Korenica ka thënë se drafti i asociacionit i prezantuar nga Bashkimi Evropian nuk është ligjërisht i obligueshëm pa pasur nënshkrim nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia. Po të kishte qenë i pranuar, nuk do të flisnim për një draft të përmirësuar me atë që tha kryeministri se i ka dërguar vërejtjet. Në ohër Vuçiçi nuk nënshkroi dhe kjo nënkupton se nuk ke obligime ligjore. Nga ana asaj që është diskutuar dhe asaj që është pranuar, kjo ka mbaruar, por nuk është ligjërisht e obligueshme pa nënshkruar palët. Nuk ka obligueshmëri dypalshe. Nuk është në interes të Kosovës të zbatohen pikat selektive. Serbia po i ikën njohjes de facto, ka thënë ai në interaktiv të KTV-s. Duke komentuar deklaratën e të dërguarit të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i cili u shpreh se nënshkrimi ose jo i marrëveshjeve nuk ndikon te detyrimi për zbatimin e tyre, Korenica e vlerësoi si deklaratë rëndësishme, por këmbgulli se pa nënshkrim s'ka obligime ligjore. Gjyqtari i dhomave të specializuara, Gjiu, urdhëroi që Isnikilaj të vazhdojë qëndrimin në Paraburgim deri në vendimin e DSK-s. Zyra e prokurorit të specializuar dje ka paraqitur kërkesën për vazhdimin e masës së paraburgimit ndaj Isnikilajt, i cili është arrestuar më 2 nëntor. Mirpo vendimi për këtë kërkesë do të merret të hënën më 6 nëntor. Kjo është bërë ditur nga gjyqtari i vetëm në këtë çështje, Nikolas Gjiu, i cili i urdhëroi mbrojtjen e Isnikilajt dhe ZPS-n për t'i dorëzuar parashtrime e veta. Mbrojtja ka thënë se s'ka prova se ai është fajtor, derisa prokuroria ka thënë se ka gjetur prova të dëshmitarve në banesën e Kilajt. Gjykata njoftoi të premten se ish-kryetari i komunës së Malisheves, Isnikilaj, është transferuar në objektin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, pasi është arrestuar në ndyshimin për vepër penale kundër administrimit të drejtësisë. Palestinezët në Gaza kanë raportuar sulme ajrore izraelite gjatë natës të së shtunës në të gjithë territorin e rrethuar, duke përfshirë pjesën jugore ku Izraeli u kishte thënë civilëve të kërkonin strehim, ndërsa operacioni i tij toksor intensifikohet në veri të Gazës, raportoi Associated Press. Raed Matari, i cili u largua nga veriu i Gazës dhe është strehuar në një shkollë në jug, ka thënë se ka dëgjuar shpërthime nga sulme ajrore. Njerëzit nuk flen kurrë. Zhurma e shpërthimeve nuk ndalon kurrë, ka thënë ai. Sulme u raportuan dhe në qytetin e Gazës, ndërsa raketat goditën në perëndim të qytetit dhe afër spitalit Al-Quds. Ushtria izraelite vazhdimisht ka goditur afër spitalit ditët e fundit, ka thënë Adly Abu Taha, banori i qytetit i cili është strehuar në bodrumet e spitalit për 3 javët e fundit. Bombardimet afrohen ditë pas dite, nuk dim ku të shkojmë, ka thënë ai. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.